Frankrigs præsident Emmanuel Macron besøger Grønland søndag i næste uge. Den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager også. Det skriver statsministeriet i en pressemeddelelse. Det samme gør den grønlandske regering. De tre regeringsledere vil blandt andet have fokus på sikkerheden i Nordatlanten og Arktis, men de skal også tale om den økonomiske udvikling, klimaforandringer og energi. I maj besøgte den grønlandske udenrigsminister Vivian Motzfeldt Frankrig og afleverede i den forbindelse en invitation til den franske præsident om at komme på besøg. Hvis prisen på en pakke cigaretter bliver sat op til 100 kroner, så vil det koste statskassen 5 milliarder kroner. Sådan har det længe lydt fra Skatteministeriet, men nu kommer konsulentvirksomheden Kraka Economics med et helt andet resultat. I en rapport, lavet for Kræftens Bekæmpelse og Trykfonden, når man frem til, at statskassen vil miste 650 millioner kroner. Ministeriet antager, at mange vil køre over grænsen og købe cigaretter, mens Kraka Economics regner med, at vi stadig i et vist omfang vil købe cigaretter herhjemme, også selvom prisen er højere. Og ifølge Kræftens Bekæmpelse, så dør der hvert år 16.000 mennesker herhjemme på grund af rygning. Og direktør Jesper Fisker siger, at prisen på cigaretter kan ændre på statistikken.
Vi ved bare, at prisen er ikke den eneste mulighed for at påvirke det, men den vigtigste isoleret set grund til, at man faktisk skal sætte cigaretforbruget ned.
Mange politikere har længe ville hæve prisen på cigaretter, men et tab på 5 milliarder kroner i statskassen har sat en stopper for planerne. Det kan godt være, at det bliver kaldt en venskabskamp. Den fodboldkamp, det danske herrelandshold i aften skal snøre støvlerne til. Men landstræner Brian Riemer har store forventninger til de danske spillere, der skal forsøge at slå Nordirland i Parken.
Jeg vil se et hold, der kommer ud med en aggressiv og energisk indstilling til det her spil, der kommer ud for at underholde en Parken.
Kampen mod Nordirland er den første af to testkampe, inden herrelandsholdet går på sommerferie. Og selvom det måske kan lyde sådan, så er den slags kampe ikke bare for sjov, understreger landsholdsspiller Gustav Isaksen.
De er super vigtige, fordi det er dem, der sætter punktummet på sæsonen. Og som jeg siger igen, så er jeg ydmyg, og det ved jeg, at de andre spillere også er over, at vi skal ind og spille i Parken. Og der er så mange mennesker, der kommer for at se os og støtte op omkring os.
Kampen begynder kl. 19, og du kan høre den i Liga på P4 eller se den hos vores kolleger på TV2. Først sol og tørvejr en del steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og over middag kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind fra sydvest og syd. Slut på radioavisen. Mit navn er Maria Dohn.
Det her er P4.
Surface, I'm right here. Why me? Why am I the one? What have I done to get this over me? I guess my Lord started counting way back days until the payback. Oh, not now, not right now, not right now. Me if I leave, if she won't say my name, then I won't blame her. I won't keep her in the rain, and I keep on praying.
Ready to die. Not ready to die. Why are you choosing me when I wanna live, I wanna fill it up. Oh, I'm not ready to die.
Ready to die.
Du lytter til Sara og Monopolet på P4. I Monopolet i dag.
Livsstilsekspert Anne Glad. Musiker Mads Langer. Nyhedsvært Kåre Kvist.
Og her er Sara Bro.
Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Molly. Hun skriver, kære Sara, er det altid kloge Monopol. Jeg er en kvinde på 19 år, som stadig bor hjemme sammen med min mor Rikke. Min søskende er ældre og derfor flyttet hjemmefra, så det er bare min mor og jeg tilbage i huset. Selvom min mor og jeg er som dag og nat, har vi altid været meget tætte, og jeg har aldrig været i tvivl om, at min mor er der for mig og omvendt. For nylig fik min mor konstateret en kronisk sygdom. Sygdommen er fuldstændig ufarlig, men den har samtidig været en øjenåbner for min mor. Jeg virkelig er begyndt at kigge på sin livsstil og sundhed, og måske lave nogle små ændringer hister her. Det er jo sig selv rigtig fint. Problemet er bare, at min mor ikke laver livsstilsændringer. Hun laver dag-til-dag ændringer, og ofte helt uden at tænke sig om. Hun foretager mærkelige køb konstant, fordi hun pludselig får øjnene op for en ny dille eller en virkelig fantastisk sundhedstendens. Den ene dag er det celery juice, og den næste er det intervalløb. Problemet er bare, at ingen af de her idéer holder mere end et par dage, og så gavner de ligesom ikke rigtigt. Jeg har et enormt stort behov for at støtte min mor, men jeg kan mærke, at det er et sårbart emne for hende. Hun har alle dage været en kan-selv-vil-selv-type, hvilket gør det meget svært at hjælpe hende. Men faktum er, at hun konstant ændrer sin måde at leve på, hver gang hun har googlet noget nyt. Så skønne Monopol, kan jeg på nogen måde hjælpe min kære mor med at navigere i livsstilsændringer og mærkelige køb, uden at gøre hende forlegen og ked af det? Og hvordan? K.H. Molly.
Anne. Ej, men det var jo bare så meget nemmere i gamle dage, hvor vi ringede til lægen, og så vidste lægen præcis, hvordan det hele var. Og vi havde ikke nogen ting, vi selv havde googlet, eller livsstilsguruer, vi havde lyttet til derude i æderen.
Eller netdoktor.
Men for fanden, at det er jo sjovt, at netdoktor er jo dem, som opdager en fnat-epidemi hurtigere end Sundhedsstyrelsen, fordi så stiger antallet af Googles søgninger. Vi ved ikke, hvilken kronisk sygdom din mor har, men de fleste af de her sygdomme er jo koblet op på en eller anden patientforening. Og der er råd og vejledning og kloge, altså ægte råd, god livsstilsændrende råd at hente. Og det synes jeg, du skal snakke med din mor om. Tegn et abonnement til en af de her foreninger. Og så er det jo også typisk det, at så kan lægen også henvise til en ernæringsterapeut, til en eller anden form for ekspert på det her område. For din mor har brug for at blive holdt i hånden. Og det har vi jo lidt alle sammen, ikke? Der er en kakofoni af kostråd og sundhedsråd derude.
En hvad for noget?
En sværm, utrolig stor mængde, som kan være lidt svær at navigere i.
Det modsatte af en symfoni.
Modsatrettet mange stemmer.
Kaotisk. Ja. Dissonant. Kakofoni.
Ja. Tak for det.
Det er helt perfekt, Mads.
Ja, men det her, det handler måske også, fordi det synes jeg selvfølgelig er nogle gode indlæg, men det handler måske også om Molly på en eller anden måde, altså, at moren er på den måde, hun ikke har lyst til at modtage råd fra Molly, ikke? Altså, er det på en eller anden måde at overskride morens grænse, eller hvad, Mads?
Altså, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at sige, at mange mennesker har brug for at blive holdt i hånden, så længe at forældrene er livsduelige, så er det ikke børnene, der skal holde dem i hånden. Så skal de enten finde en anden voksen, eller lære at holde sig selv i hånden. Så det lægger mig meget på sinde, også som far selv, at tale om, at det er vigtigt, at vi ikke lærer vores børn at tage overansvar i relationer. Så jeg håber, at Molly ligesom, når hun hører det her, altså måske kan tænke lidt over, vil jeg tage for meget ansvar for min mor nogle gange? Det er naturligt, at børn gerne vil hjælpe sine forældre, men jeg tror, det er en vigtig læring. Jo tidligere man, i livet man kan lære, at folks rejse er deres egen, uanset om det er ens mor eller ens partner. Så jeg tror, hun skal lade hende være sundhedsturist, og indtil hun finder sin favoritdestination. Altså sådan, vi skal alle sammen igennem vores selvudviklingsrejser, og nogle er længere end andre. Og så kan man jo, hvis hun inviterer til at snakke om det, så kan hun jo gå ind i det. Men jeg tror, på en eller anden måde vil jeg bare lade have hendes mor altså shoppe derudaf med den ene selvhjælpskur eller kostplan efter den anden, indtil hun på et eller andet tidspunkt selv får nok, fordi vi skal gøre vores egne erkendelser, før de virkelig integrerer sig.
Okay, Kåre, hvad siger du?
Altså jeg siger, at det er jo positivt, at moren har det der i sig, fordi rigtig mange er jo sådan lidt, det orker jeg ikke at lave om på mine vaner og alt det der. Det er faktisk det, den meste, hvad kan man sige, hjælp ud på nettet går til der. Hvordan kommer jeg i gang med det? Hvordan kommer jeg i gang med det? Hvordan kommer jeg i gang med at træne? Hvordan kommer jeg i gang med at tabe? Hvordan kommer jeg i gang med at ændre alt muligt? Moren står jo og tripper, hopper for at få lov at ændre alt muligt og ændre det hele tiden. Jeg synes, hun skal give hende en, det skal hun skal give hende en gave. Først skal jeg jo julegave eller andet, så finder hun den rigtige personlige træner, coach eller et eller andet, så har hun lige lavet en aftale inden, og så bliver det hendes forbillede forhåbentlig, så hun kunne guide hende lidt i nogle gode retninger. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, hun skal. Jeg gætter på, hun bare vil leve lidt sundere liv. Og det behøver jo ikke at være så, det behøver ikke være alt det fine og franske. Det er jo ret banalt i virkeligheden. Det er jo meget banalt vin, der bliver solgt på meget gamle flasker tit. Så hvis hun rører sig, det er jo ikke anderledes end med alt det, der er sket, så er der stadig en 4-5 gode råd. Hvis hun ikke spiser for fedt, hvis hun rører sig, og hvis hun spiser varieret,
og masser af grøntsager.
Ja, så er han jo ikke så meget længere end det.
På sin søvn?
Ja. Det skal man prøve også. Ja. men hun kunne godt overveje at give hende, sige, kom med en begejstret gave, der hedder, prøv lige at se, mor, jeg har fundet nogle af pakker. Hende, hun er super god. Hun vil godt hjælpe dig en gang om ugen med træne det, og så ved hun bare alt om sådan. Prøv at følge, hvad hun
men
siger.
Det er okay, med de 19-årige, der skal til at købe en personlig træner til sin mor, det er også...
Jeg siger ikke resten af livet.
Ingen kvaler, Kåre betaler.
Jeg siger ikke resten af livet. Jeg siger for at skubbe hende i en anden retning, fordi hun har på at tage snakken, ikke?
Det kunne også være en mulighed, men her der tror jeg mere, at det handler om det der med overhovedet at blande sig. Altså, at hun, det der med, at hun synes, at hendes mor ligesom ikke er interesseret i at Molly blander sig. Hun bliver ked af det, hvis Molly
det
er lidt
for hård ved
hende, ikke?
Det er derfor, jeg gerne vil udlicitere det til tredje mand.
Og jeg hører, som jeg hører det, så siger Molly også, at hun er lidt bekymret for, at når morens sundhedsturisme slutter på et tidspunkt, så bliver det en erkendelse af, at der jo ikke noget, der virker alligevel. Mm. Og så falder hun tilbage i de gamle, dårlige vaner. Så derfor synes jeg, at den der patientforening og møde nogle andre, som har det præcis ligesom hun selv har det, kunne være en virkelig
også for et godt netværk, selvfølgelig.
Ja, men, og så trække ansvaret væk fra Molly.
Men så kommer hun jo hen til 20 andre, der også googler.
Nej, det er så også det er så typisk. Altså, hvis vi nu forestiller os Diabetesforeningen, så er der jo hav af kogebøger og forskellige netværk i den forbindelse, som ikke bare er baseret på mavefornemmelse. Og
men man kan måske godt altså, skyde ind i det hele, at vi er lidt overladt til os selv i forhold til at behandle årsagerne til vores problemer i den vestlige verdens sundhedssystem. Så hun kunne godt foreslå sin mor at kigge på, for der findes læger, der ligesom også har altså en mere, det er et fortærsket ord, men holistisk tilgang til sundhed. Så det vil jeg gøre med alle mennesker, der ligesom lider af det ene eller det andet, det er at begynde at kigge mere helhedsorienteret på, hvad er sundhed.
Jeg synes, det var så interessant under corona. Der var lige et kort vindue, hvor vi alle sammen stirrede på Søren Brostrøm og lyttede til, hvad han sagde. Og han viste os, hvordan vi tog mundbind på, og hvad vi skulle gøre og ikke skulle gøre. Og der havde vi igen den der gamle faglige stemme, ikke? Og nu er vi lidt tilbage til, hvis en eller anden influencer siger noget er sundt, så lad mig købe det kosttilskud. Ikke?
Det er også fordi, at lærerne de ikke aner noget om kost. Medmindre de selv interesserer sig for det. De lærer ikke skid om kost eller søvn. Eller...
Men der er også den mulighed, at moren egentlig bare hygger sig med det der. Det er lidt sådan en hobby. Mm-hmm. Og så prøver hun lidt det ene, og så prøver hun lidt det andet. Og før vi gode ved, så var der jo altid rigtig mange mennesker, der altid var på slankekur. Og så prøvede man den ene, så hed det hvidvinskuren, så hed det den anden, så hed det 5.000.
Hvidvinskuren,
Kåre? Ja, jeg prøvede bare at google. Der er ikke det, der ikke, eller ris, eller whatever. Hvor man nærmest havde indtryk af, at det var en hobby til sidst, fordi jeg tror, at moren har det lidt sådan, måske går hun bare og hygger sig med det.
Og dybt inden, så har de fleste danskere jo, så er vi i besiddelse af en god, sund fornuft. Vi kender de der kostråd, vi kender pyramiderne og sådan noget, så hun ved godt, hvad hun skal.
I bogstavelig forstand, sund fornuft.
Ja.
Tusind tak skal I have. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close, too close. It scars forever when someone you called a friend shows you the truth can be so cold, so cold. I wipe the dirt off your name with the shirt off my back. I thought that you'd do the same, but you didn't do that. Yeah. How do you sleep at night? No one to hide behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had. Every chance to make amends that you got drunk on bitterness. And you still claim that you just said it's sad. That you said I'm the one who's wanted for all the fights you started. You knew the house was burning down. I had to get out. You led your saints and sinners and fed them lies for dinner. You knew the house was burning down. Used to tell me you'd pray for me. You would pray for my downfall. You were taking a break for me. We were sharing the same four walls. Used to tell me you'd pray for me. You would pray for my downfall. You were taking a break for me. We were sharing the same four walls. And you said I'm the one who's wanted for all the fires you started. You knew the house was burning down. Burning Down her med Alex Warren, og i Monopolet sidder Kåre Kvist, Mads Lange, Anne Glad og en lytter, der kalder sig Annika, skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, hej Sara, Monopolet. For 7 år siden døde min bedste veninde Sofia af kræft. Sofia var kun midt i 20'erne, hvilket gjorde hendes død endnu sværere for især hendes mor Britt. Da Sofia levede, sendte vi utrolig mange talebeskeder til hinanden. Det var en dejlig måde at kommunikere på, i stedet for bare at sende en sms. Og nu hvor hun ikke er her mere, er det en stor ting for mig at kunne lytte til hendes stemme og mindes den tid, vi havde sammen. Sofia stod to så hårdt på Britt, at det første er herinde for de seneste år, at hun er begyndt at få det bedre. Det er dejligt at se, at Britt er begyndt at blomstre en smule op igen, og jeg har derfor også lyst til at dele talebeskederne af hendes datter med hende, så hun måske kan få lige så meget ud af dem, som jeg har haft. Problemet er bare, at selvom de fleste talebeskeder handler om banale ting imellem Sofia og jeg, så er mange af dem også fra perioden op til Sofias død, hvor man tydeligt kan høre, at hun har det dårligt. Det er en ting at miste sin bedste veninde, men noget helt andet at miste sin datter, og jeg er derfor blevet i tvivl, om det mund er for voldsomt for Britt at blive konfronteret med Sofias smerte endnu en gang. Jeg har ikke så meget kontakt med Britt, og vi bor også langt væk fra hinanden, så jeg har ikke mulighed for at overlevere lydbeskederne ansigt til ansigt. Så kære Monopol, bør jeg skåne Britt og beholde talebeskederne for mig selv. eller bør jeg videregive beskederne til Britt og håbe på, at de kan give hende den samme oplevelse, som jeg har fået? Og hvordan overleverer jeg dem så på den bedst mulige måde? Med venhilsen, Annika. Hvad siger du, Anne?
Jeg har siddet de sidste par dage her om aftenen, når jeg har siddet og arbejdet, så har jeg lyttet til min mands farfars stemme, som han har indlæst livsberetninger og afskedsdigte og sådan noget på kassettebånd. Og det er sådan en ret skrællet optagelse, så Kim han er i gang med at rense dem op til faster Ulla, som gerne vil have dem. Og det er jo, jeg har aldrig mødt Goethe. Men nu sidder jeg og lytter til hans stemme.
Han hed Goethe.
Og det der at få lov til at sidde og lytte til den her gamle mands stemme og visdom, altså varmen i hans stemme, hans drevne østerbroske dialekt og sådan noget. Jeg elsker det. Og det, som stemmer kan, og på den måde rejse over tid, det er, der er bare en direkte adgang til følelsesregisteret, ikke? Fordi lyttesansen er så finfølende, som den er. Så jeg synes bestemt, du skal tage kontakt til Britt og sige, jeg har de her optagelser. Har du lyst til at høre dem? Og så kan det være, hun ikke vil høre dem, at hun gerne vil have dem. Og så kan det være, der går et par år, før hun er klar til at lytte til dem. Men jeg synes bestemt, hun skal have muligheden for at genhøre sin datters stemme.
Hvad siger du, Mads?
Jeg mistede selv min tætteste veninde for et par år siden til cancer, og jeg er også meget tæt på hendes mand. Og jeg tror, jeg skelner sådan lidt mellem at give min ven alt det, jeg har med hende, men der er også nogle ting, som sådan er mig og min venindes, på en eller anden måde. Og have en respekt for det også, på en eller anden måde. Altså, jeg tænker også på min veninde, faktisk, når jeg tænker på hvad min ven skal have i den forstand. Altså, det er ikke, fordi der er noget, han ikke egentlig må høre. Det handler mere om sådan, i hvilken kontekst er det sagt og skrevet og så videre. Så det er bare et lille hensyn, jeg i hvert fald selv tager, som det kan hun jo bruge til noget, hvis hun vil, Annika. Men jeg tænker, at det, der er rart som pårørende til en, der ikke er her mere, det er i hvert fald at få tilbudt om at have det, og så kan man selv lytte til det, når man er klar. Det kan faktisk være en trøst i sig selv at have det uden at se det. Jeg har en hel masse med min veninde, som jeg skatter utrolig højt, men som jeg ikke er klar til at se. Der var jeg i en soveproces lige nu. Men det, at jeg har det, det trøster mig i sig selv, og så kan jeg lytte til det, eller se et lille glimt af det, og så slukker jeg det igen, fordi det, ja. Så det er sådan, jeg har det med.
Kåre, hvad siger du?
Jamen, jeg er meget på linje med det, du siger, Mads, moren skal have valget, synes jeg. Og jeg synes, vi skal passe på med... Ja, der kan hun selv gøre op med sig selv, om hun er klar, og vil hun have alle beskederne, eller vil hun måske ikke lige have dem fra de sidste uger, eller hvad? Det kan hun jo selv. Jeg tror nemlig også, vi skal passe på med ikke at beskytte moren så meget på forhånd, at hun ikke får det valg, fordi det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt.
Men kan du ikke godt forstå, at Annika også er lidt bange for at skubbe moren i en forkert retning, når hun er så ked af det stadigvæk?
Jo, altså det, selvfølgelig er hun ked af det, og hun bliver jo ved med at være ked af det. Hun vil være ked af det resten af sit liv. Og så vil hun selvfølgelig, forhåbentlig, som hun er nu, komme op til nogle overflader og kan begynde at fungere. Men den der smerte vil jo altid sidde i hende. Så jeg tror ikke, at de beskeder, altså sorgen vil altid være der, og den er så monumental der, at de beskeder kommer ikke til at betyde så meget, tror jeg, i den sorg. Og jeg tror, at hun har ret til selv at tage det valg. Så vi skal også passe på, at vi ikke... Jeg forstår nemlig godt, hvad du siger, Mads, at der er noget, du ligesom... Men det handler også om dit forhold til den veninde, altså at I har noget, som var mellem jer måske. Men her er det jo helt...
Ja, som Annika siger, det er egentlig banale samtaler. Ja. Det er mere, fordi man kan høre, hun har det
dårligt.
Og så skal
vi også passe på, at vi ikke pakker hinanden så meget ind, at hun på forhånd siger, at det kan moren ikke håndtere. Jamen, det kan hun selvfølgelig godt. Det er hendes datter. Hun er en voksen kvinde. Hun er i forvejen ramt af så stor en sorg, at det her, ja, det er ikke det, der vælter læsset. Tværtimod, så kan hun jo gå op med sig selv, hvad hun vil, og så er den ikke længere. Så vil jeg gerne udfordre, at hun siger, at hun ikke har mulighed for at overbringe dem fysisk, altså med mindre. Hun bor i Grønland eller et eller andet, så vil jeg sige...
Ja, de bor ikke i det samme land.
Okay. Men så kan det være et andet pointe. For ellers ville jeg have sagt, så ville det nok være en rigtig god idé, at måske drikke en kop kaffe eller spise en frokost, når man gjorde det, ikke? Okay.
Mm. Vi har lagt det her dilemma på Sara Monopolets Facebook-gruppe og skrevet, bør Annika dele gamle talebeskeder af sin afdøde veninde Sofia med Sofias mor Britt, selvom det kan rippe op i sorgen og måske gøre mere skade end gavn. Og sidst jeg tjekkede, der var det 64%, der stemte ja, det bør hun gøre, og altså 36%, der har stemt nej, det bør hun ikke. Johanna har skrevet, min mor døde af kræft, da jeg var 24 år. Der er intet, man kan gøre, som kan forværre sorgen. Jeg vil elske at kunne høre min mors stemme igen, uanset om det var under sygdomsforløbet og uanset indholdet i samtalen. Mm. Og Lene har til gengæld skrevet, at dele samtalerne mellem Annika og Sofia med andre i min optik at bryde en fortrolighed. Og det synes jeg ikke, Annika kan tillade sig at gøre. Tværtimod synes jeg, hun har pligt til at værne om dem på Sofias vegne. Og det er altså de forskellige holdninger, der er her på spektret. Ikke? Så jeg håber så meget, at Annika, at du kunne bruge alle de her forskellige input, både for alle vores lytter på Facebook og for jer herinde i studiet, til noget, til at ligesom tage den rigtige beslutning omkring det her. Tak skal I have.
Bare du ikke.
Fra DR København. Enhedslisten går efter at tage overborgmesterchancen i København efter kommunalvalget til efteråret. Det er Line Barfod fra partiet, som politisk ordfører Pelle Dragsted peger på som kandidat til posten. Det gjorde han forud for partiets årsmøde, der starter i dag. Enhedslisten blev det største parti i Københavns Kommune ved det seneste kommunalvalg i 2021. Her satte partiet sig på næsten en fjerdedel af stemmerne og fik 15 ud af de 55 pladser i Københavns borgerrepræsentation. Men partiets spidskandidat Line Barfod blev dengang alligevel ikke overborgmester. Den post gik i stedet til Socialdemokraten Sofie Hestorp Andersen. I morgen løber FC Københavns kvindehold for første gang på banen i Parken, når de møder Næstved HG. FCK har delt gratis billetter ud til lægterne, og indtil videre er 30.000 billetter uddelt. Dukker alle op til kampen, så slår kampen tilskuerrekord på kvindesiden af fodbolden. Julie Novak, som er anfører for FC Københavns kvindehold, har aldrig turde drømme om at komme til at spille i Parken.
Jeg tror, vi alle sammen har været inde i Parken, enten at se FCK eller se landsholdet, og det har måske ikke været Parken, man associerer med kvindefodbold. Så på den måde er det en kæmpe ære, at vi får lov til at prøve at spille derinde.
Blandt de mange tusind tilskuere vil man blandt andet kunne finde den 15-årige superfan Agnes Levitz.
Jeg glæder mig virkelig meget til altså både hele den her kulisse, altså det er Parken, lige nu er der hentet 30.000 billetter. Også bare se den her altså stemning, der udfolder sig, se hvordan det kommer til at gå, men mest af alt til at se lyset i øjnene på små piger, der får lov at drømme.
Først tørt med nogen eller en del sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der enkelte byer. Mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og syd. De regionale nyheder her til formiddag var læst og redigeret af Lau-Marie Knudsen.
Minister, Danmark bliver udplyndret af internationale investorer.
Ja, send en mail.
Andre folks penge.
Jeg har betalt skat i Danmark i hele mit liv, og nu kan jeg ikke engang bo her sammen med min kone.
De rige spytter på os.
I rektors der statskasse.
Skal vi satme have vores del af gaden?
Desværre befinder vi os i det vilde vesten.
Man kan bevise det.
Andre folks penge.
Politiet af Frankfurt.
Hey, please.
Du fascisten og Judas.
Ny dramaserie.
You think I marry you for money?
Nu på DRTV og i aften på DR1.
Du lytter til Sara og Monopolet på P4.
Time till touchdown brings me round again to find I'm not the man.
Apart her, Elton John og Dua Lipa. I Monopolet sidder Mads Langer, Anne Glad, Kåre Kvist, og dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Birgitte. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg skriver til jer fra et storrumskontor, hvor en af mine kollegaer, Karen, ifølge hende selv, er en meget spirituel og sensitiv sjæl med interesser i det alternative. Karen taler ofte om energier, både sin egen og andres, og hvor følsom hun er over for disse energier, og så maler hun. Visuelle udtryk af hendes følelser og energier, som hun selv beskriver det. Billederne ligner, med al respekt, amatøragtige klatmalerier uden kunstnerisk kvalitet, og nu har Karen medbragt 8 stykker af disse følelsesmalerier i størrelsen A1 til A4 og fordelt dem på reolerne rundt omkring på kontoret. Der står de som en slags uinviteret kunstudstilling, og har nu har Karen bedt os alle sammen på kontoret tage stilling til, hvor vi skal hænge dem op permanent. Ingen har indtil videre kommenteret noget, og jeg ved derfor ikke, hvordan de andre på kontoret har det med billederne, men den manglende tilbagemelding på ophængningen er måske en indikation. Jeg har det svært med, at Karen har så lidt situationsfornemmelse, at hun tager hele kontoret som gidsel med sin kunst, og hun er så overbevist om, at hendes kunst har en positiv energimæssig betydning på sine omgivelser, at hun ironisk nok ikke er specielt god til at mærke, hvordan andre egentlig har det med det. Karen bliver lidt fornærmet og kan godt skabe en lidt trykket stemning, hvis hun føler sig afvist, og derfor er jeg nu i konflikt med mig selv. Skal jeg sige det, som det er, og helt sikkert skabe dårlig stemning på kontoret? Skal jeg slå hende på egen banehalvdel og påstå, at hendes følelsesudladninger på lærredet påvirker mit energifelt så meget, at det er svært for mig at koncentrere mig? Eller er kampen ikke værd at tage, og på trods af, at jeg hver dag visuelt skal konfronteres med min egen fejhed og hendes malerier? H.H. Birgitte. Mads.
Ja. Jamen altså, først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt, at når nogen ligesom har brug for et spejl, at man så sætter det spejl op, man gerne ville have haft selv. Jeg tror ikke på, at hun skal sætte et spejl op, hvor hun bare, hvad kan man sige, gør det samme, som Karen gør. Men der er helt klart noget med det der med, at Karen ikke lytter til sine omgivelser. Og det vil være at gøre hende en tjeneste og gøre hende opmærksom på det. Hvis hun går og bryster sig af at være en, der fornemmer energier og det ene eller andet tredje, men faktisk ikke lytter til rummet, så skal hun have det at vide. Så det vil jeg vil konfrontere hende med det på en kærlig og en ordentlig måde, hvor det ikke ansporer til krig, men til samtale.
Okay, for jeg har lyst til at spørge, hvordan, men lad os lige tage en runde, hvad I andre synes, altså, Anne. Kåre.
Altså, jeg synes, hun skal knuse elske hende, fordi det, altså, herregud, det er nogle billeder, hun har lavet. Karen har jo samme diagnose, som jeg har. Den hedder US, det hedder ubegrundet selvtillid. Og den skal man virkelig være glad for, for den kan føre langt. Den kan fx føre til, at man hænger 8 billeder op hen på sin arbejdsplads. Og helt ærligt, hvor mange her har siddet i et storrumskontor, der er super spændende at kigge på. Ikke ret mange, vel? Så det, at der er sådan en type som Karen, altså den der original, og så fin. Hvis det nu var en tv-serie, som er blevet spillet af Jytte Abelstrøm eller Anne-Marie Helger, eller sådan et eller andet, ikke? Hun får noget sjov, gætter jeg på, ind på den der arbejdsplads. Hun siger sikkert nogle ret sjove ting i løbet af dagen. Det kan godt være, at hun ikke, hendes kanaler ikke altid optager så meget den anden vej. Men jeg synes simpelthen, at livet er for kort til, der sker ret vilde ting lige i øjeblikket. Jeg synes, lider for kort til ikke at elske Karens sikkert, ikke prisvindende malerier, men tag det med et smil og nyd, at hun er der, at hun ikke er præcis ligesom alle de andre, det der store rumskontor.
Preach. Hey, tak for at sige det. Det er enig med dig.
Anne.
Jamen, det er jo det. Altså, der er rigtig mange spændende overlevelsesstrategier i de her år, ikke? Altså, det er jo, der er verden står i flammer, og vi har alt, det hedder coping-strategier, ikke? Hvis vi skal tale sådan et terapeut-coach-sprog. Jeg føler mig ofte ekskluderet af mange af de her coping-strategier, fordi jeg er omgivet af mennesker, som jeg elsker og beundrer og respekterer højt, som tyr til tarotkort og horoskoper og samtaler om energier. og jeg er så altså sort-hvidt rationelt et menneske, så det er virkelig, virkelig svært ved at tappe ind i de der samtaler om spiritualitet. Det må jeg bare, altså, jeg er der ikke, og jeg, nogle gange så kommer jeg også til at fornærme nogen en lille smule ved min rationelle tilgang til verden, og det undskylder jeg. Så jeg forstår godt frustrationen over, at man har den visualisering af energien og sådan noget. Ikke? Jeg har så svært ved at være i det. Men hvor er jeg imponeret over, at hun ved faktisk ikke, hvad de andre synes. Så Birgitte går ikke rundt og bagtaler Karen. Respekt, mand. Hvor er det bare mega godt gået, at I har det her storrumskontor, hvor der ikke er nogen... Altså, hvor der ikke er noget ud mellem sidebenene.
Er du sikker på det?
Jamen, hun ved ikke, hvordan de andre har det. Det siger hun.
Nej,
det
du må altså ikke komme hjem til mig og lave, kender du typen? Kommer til at hade mig.
Nej.
Hvorfor, Mads?
Fordi der er så mange krystaller og tarotkort.
Kan du ikke tage det der bedre for Karen? Hvad siger du? Kan du ikke få det der bedre for Karen?
Men jeg hader det virkelig ikke. Jeg føler mig bare ekskluderet.
Ja, helt klart. Jeg forstår. Jeg vil også sige, at der er også en stor grad af spirituel egoisme, som florerer over det hele, og altså, det er også derfor, jeg holder mig faktisk meget fra spirituelle miljøer, selvom jeg er et dybt spirituelt menneske, fordi der er en stor grad af, tillader mig at sige, traumefællesskab og enighed om en lille lukket verden, hvilket er det helt modsatte af, hvad jeg opfatter som spiritualitet.
Men hvad skal Birgitte gøre?
Jeg synes virkelig...
visualiseret energi...
Prøv at høre, vi er i et storrumskontor, hvor vi går rundt og hører en masse mennesker sige, at vi skal onboarde og aligne, og vi skal være corporate og alt muligt andet. Det er da et guds gave, at der render sådan en gammel hippie rundt, og er helt sikker på, at alle er helt vilde med hendes klatmalerier. Ja. Det synes jeg er dejligt, fordi gud, hvor kunne der være kedeligt på det der storrumskontor. Og der var også en gang, hvor man ligesom elskede sådan de der, jeg tillader mig næsten at sige, jeg vil ikke sige originaler / tosser, det er en fine line, men det er da meget hyggeligt.
Og så Birgitte skal bare embrace det?
Pokker. Jeg føler stadigvæk, der er nogen, der elsker mig.
Jamen, hvad er alternativet til de her energibilleder? Det er jo, at der er en eller anden kunstforening, som køber noget fuldstændig ligegyldigt klatmaleri ind, og så kalder det kunst, ikke? Og så skal man kigge på det.
Så må jeg også lige kritisere Kåre for kildekritik her. Det hedder altså ikke... hvad var det, du kaldte det?
US.
Det hedder Dunning-Kruger-effekten.
Okay.
Som er hvad, Mads Langer?
Det er, når man ligesom tror, at... man er guds gave til det fag, man er i, selvom man måske ikke er det.
Nå, men det er ikke kun mit fag.
Eller tror man ikke.
Det er bare generelt til værd.
Ja, præcis.
Jeg har aldrig været sådan en, der begrænser det til fag.
Nej, det er det samme. Det går også i
okay. Vi er nødt til at bibeholde den der selvovervurdering for at kravle op på scenerne.
Men vi skal have nogle flere farver, nogle flere malerier fra nogle tosser, og så skal vi have færre storrumskontor.
Okay.
Ja, man kunne give Karen hendes eget kontor.
Jeg ved ikke, om Birgitte kan, om hun er i stand til eller har bemyndigelse til, men i hvert fald tusind tak for det her input. Om et øjeblik, så skal vi uddele en Sara Monopolet t-shirt, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvem I har stående på jeres blog.
And wonder why the hell I get so sad.
med Jonah Blacksmith. I Monopolet sidder Anne Glad, Mads Lang og Kåre Kvist, og vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi starter med Emma, der elsker at starte dagen med en hjemmelavet smoothie, men overboen Pernille er ikke vild med de høje lyde fra morgenstunden. Tobias har fundet ud af, at hans kæreste Maja er ham utro, men Tobias har selv en affære, og er nu i tvivl, hvad han bør stille op. Bianca og hendes kæreste Steffen er flyttet i hus, og nu er Steffen begyndt at kommunikere udelukkende via walkie-talkies. Camilla spørger Monopolet, om hun kan forhindre, at hendes kæreste Anton er begynder at opføre sig mere og mere som hendes far, Paul. Jonas elsker det fællesskab, som fodboldklubben giver ham, men Jonas hader at spille fodbold, og nu er han bange for at miste fællesskabet, hvis han stopper. Helene er faldet pladask for sin 17 år yngre kollega Albert, og nu kan hun ikke koncentrere sig om arbejdet. Astrids veninde Sabine fortæller de samme historier igen og igen, og nu er Astrids i tvivl, om hun kan bede Sabine om at fortælle nogle nye historier. Mollys mor Rikke prøver at få en sundere livsstil, men Rikke hopper fra den ene sundhedstrend til den anden og får aldrig lavet en reel forandring. Annika spørger Monopolet, om hun bør dele gamle talebeskeder af sin afdøde veninde Sofia med Sofias mor Britt, selvom det måske ripper op i sorgen igen. Og Susie skriver på Sara Monopolets Facebook-side, jeg mistede en søn for 17 år siden. Dengang havde vi ikke smartphone som i dag, og de billeder, vi har, er nærmest slidt op af at blive kigget på. Så når der en sjældent gang imellem kommer en ven eller noget familie med et billede fra gemmerne, så bliver jeg så glad. Tusind tak, Susie, for at dele det. Og til sidst var det Birgitte, hvis kollega Karen har malet 8 følelsesmalerier til deres storrumskontor, men Birgitte synes på ingen måde, at malerierne skaber god energi. Okay, godt. Hvad siger du, Kåre?
Altså, jeg nåede jo at blive ret forelsket i Karen og hendes farvestrålende amatør-skitser der. Mm. Men altså, jeg var meget på hende, men min stemme går alligevel til Steffen med walkie-talkierne, som en ubetinget hyldest til det vigtigste, vi aldrig må blive gammel til hende med legebarnet. Mm. Og her ytter det sig altså ved walkie-talkies. Det kunne have været en sværm af forskellige mere eller mindre obskure interesser eller hobbyer. Men det er lige præcis Steffens trang til i det her tilfælde walkie-talkier og til at sige skifter Roger over, når han står ude i køkkenet og smører sig en ostemad, der gør, at han ikke bliver gammel før tid, og han bliver en fantastisk far. Og det kunne lige så godt selvfølgelig have været en kvinde, der havde mulighed, andre interesser. Men legebarnet må vi aldrig glemme. Så Steffen får min t-shirt.
Hvad med Birgitte eller Karen så runner up eller?
Ja, jeg kan godt forhandles på med, okay, med Karen og hendes, hvad var det, du kaldte den, Mads? Diagnosen?
Dunning-Kruger-effekt.
Ja, præcis.
Mads, hvad siger du?
Ja, men altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at vi har jo faktisk kun Birgittes ord for de her billeder. Mm. Altså, og der er altså mange store kunstnere, der er blevet kaldt amatørkunstnere, før de blev den hellige gral inden for en eller anden retning.
Mm. God pointe.
Ja, så jeg synes faktisk, altså, jeg kan godt være med på at stå mellem de to, mellem Birgitte og Karen, og Steffen og Bianca.
Okay.
Fordi jeg synes også, jeg synes det der scenarie med walkie-talkie og hjemmet er så fed, altså det kunne være en film. Så ja.
Okay. Anne, hvad siger du?
Jamen, jeg var sådan set også på et legebarn, for jeg synes jo, at det her ville være en fantastisk spillerdragt til Jonas, og sikre, at han fortsætter med at spille fodbold. Men jeg er så meget med på at hylde legebørnene, og lade den her t-shirt.
Og ikke de spirituelle kunstnere med tarotkort, der får dig til at få det lidt stramt.
Men hvis nu Birgitte har læst rigtigt hos Karen, så er det ikke sikkert, at den her t-shirt falder i god jord hos Karen. Så kan det være, hun bliver lidt ked af det i stedet for.
Ja,
der er en meget klog
dårlig energi at smide ind i.
Der hedder Buddha, der ligesom snakker om, at når nogen peger på nogen, så er der tre fingre, der peger indad.
Siger det bare. Ja, det skulle Birgitte lige tænke over.
Ja, præcis.
Ja, helt klart.
Ja.
Men Anne, hvad siger du ellers? Er du på Bianca?
Jamen, så synes jeg da klart, at Bianca og Steffen, de skal have lov til at dele den her t-shirt og have en fest med den.
Okay, ja. Så sender vi altså en t-shirt til dig, Bianca. Og din kæreste Steffen har lyst til at sige, men t-shirten er altså til dig, Bianca. Der har en kæreste, der hedder Steffen, som du har flyttet hus med, og nu er begyndt at kommunikere udelukkende via walkie-talkier. Tusind tak. Jeg skal lige sige noget, inden jeg siger tak. Det er, at vi jo på lørdag sender live fra Havnen i Allinge til årets folkemøde. Og hvis man har et dilemma, som man godt kunne tænke sig at komme og stille foran Monopolet den dag, så skal man bare skrive til os på monopolet@dr.dk, eller hvis man bare har lyst til at komme og kigge på og sidde og hygge, så glæder vi os vildt meget til at se jer. Så tusind tak til alle jer tre for at bruge jeres formiddag sammen med mig, lytterne her i dag. Og tak til alle jer, der sender jeres dilemma ind til os. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Tak skal I have. Lad os lige høre, hvad der er blevet sagt i dagens program.
Vi er jo helt nede i den hellige gral. Det er jo en klassiker, det her.
Er der nogen børn her?
Nej, der er ikke børn her nu, okay. Men det vil de gerne have.
Der er kun Steffen.
Men skynd jer på de der børn, for det er da verdens fedeste mand at få børn med ham her, Steffen.
Han er lige tidsånden.
Ja, men det tænker jeg egentlig.
Der skal preppes og walkie-talkie. Ja.
Det bliver da det sjoveste at tale om i deres sølvbryllup, at de havde et år, hvor de kun talte sammen i walkie-talkie.
Eller de holder sølvbryllup, og så har de kan tale om, de i 25 år kun har talt i walkie-talkie. Ja.
Det er sådan en sjov leg, at løbe rundt på en stor naturgrund og gemme sig for hinanden, og så lave den der kaller Roger. Jeg synes, det er vidunderligt.
Jeg tror godt, det kan være en fase med walkie-talkie, og så kan det godt blive afløst af for eksempel morse, eller sådan noget andet spændende, ikke?
Jo mere man spiller og konfronterer det der ubekvemme, jo sjovere bliver det altså også.
Ja. Det bliver nok ikke Ronaldo jo, men han kan jo måske så pludselig slå flere gode afleveringer i én kamp, i stedet for bare én i 2022, som var et fejl.
Jeg forstår heller ikke fodbold, men jeg synes, det lyder som om, det er ærgerligt at være helt ude af det med at være på grønsværet.
Skoven ville blive et meget stille sted, hvis alle de fugle, der ikke var allerbedst til at synge, de stoppede med at pipe.
Hvis hun virkelig gerne vil stå op og hoppe, altså så måske bare sige, be my guest, altså så hopper du bare løs nu, mens vi drikker vores smule.
Jeg føler lidt, du ude på et overdrev her, Kåre, fordi det er sådan lidt, du taler lidt om at give slip på naboskabet og bare lade det sejle. Og der tror jeg alligevel lidt, jeg er mere til sådan dialogen.
Hvis vi først begynder at have et minut produktion af morgenmad inde i den der ligning, så bliver det et Babylonstårn af regnskaber.
Jo mere man taler sammen med sine naboer, jo færre konflikter bliver der. Altså, helt enig.
Jeg føler mig som Darth Vader nu.
Du lytter til Sara og Monopolet på P4.
Still som et fjols. Griner du af mig med dine venner? Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at bevise, at jeg kunne ændre mig, så vi to kunne blive. Men fuck det, jeg gav det jo et skud, og det er godt. Og gør stadig ondt. Det er jo aldrig særlig sjovt at blive valgt fra. Og jeg vil aldrig glemme dig, men det skal jeg. Så jeg ser, fuck det. Jeg gav det jo et skud, og det er godt.
Politikerne har afholdt sig fra at skrue meget mere op for prisen på cigaretter. De har været bekymret for, hvor meget det vil koste statskassen. Men nu er der sået tvivl om de beregninger, som Skatteministeriet hidtil er kommet med. Måske er det ikke helt så dyrt, og det glæder man sig over i Kræftens Bekæmpelse.
Alt andet lige gør det jo øvelsen med at få sat cigaretpriserne op meget, meget lettere.
Et voldsomt russisk luftangreb har i nat ramt Ukraines næststørste by, Kharkiv. En militærekspert er ikke i tvivl om, at der er tale om gengældelse for et ukrainsk angreb sidste weekend.
Det er en hævnoperation og en eskalering af konflikten fra Ruslands side for at vise, at Rusland kan godt slå igen.
Der er stor enighed i partierne på Christiansborg om, at der skal bruges flere penge på forsvaret. Og nu vil Enhedslistens hovedbestyrelse slå ind på samme kurs, men det huer langt fra alle i partiet.
Det er slet ikke i overensstemmelse med hverken venstrefløjen sådan 100-årig tradition eller som Enhedslistens principprogram.
Velkommen til 15 minutters nyheder fra Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Flere partier vil have Skatteministeriet til at tjekke regnestykket bag et centralt tal i rygedebatten. For måske er det slet ikke så dyrt for statskassen, hvis prisen på en pakke cigaretter blev hævet til 100 kroner fra de omkring 65 kroner, som en pakke koster i dag. Tidligere har Skatteministeriet vurderet, at det vil koste staten 5 milliarder kroner. Men nu kommer konsulentvirksomheden Kraka Economics med et helt andet tal, nemlig kun 650 millioner kroner. Den store forskel kommer bag på en lang række sundhedsordfører, blandt andre Moderaternes Rasmus Lund Nielsen, der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg.
Jeg er chokeret over, at der er en forskel på næsten faktor 10. Og det er også derfor, at det jeg vil gøre, det er at prøve at undersøge, kan vi få Skatteministeriet til at ændre deres beregninger, fordi så vil det blive meget, meget lettere at komme igennem med det her.
Og sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen, synes også, at Skatteministeriet skal have gang i regnemaskinen igen.
Jeg synes, at Skatteministeriet bliver nødt til at efterprøve de her tal fra Kraka og se, hvorfor opstår der en så stor forskel.
De konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten stemmer i. Og det samme gør Alternativet, hvor Karin Liltorp er sundhedsordfører. For tallet har været helt centralt i de politiske forhandlinger der, og det har stået i vejen for, at prisen på cigaretter er blevet hævet yderligere, siger hun.
Vi bliver nødt til at dykke ned i det her beregning, og det handler jo om folkets sundhed. Vi har jo sagt nej til den her ændring på baggrund af nogle tal, som viser sig at være helt forkerte.
Og det har været et stort ønske hos mange politikere længe at hæve prisen på cigaretter, fordi de så mener, at færre vil ryge. Hver tredje dødsfald herhjemme skyldes tobak. Og mange lever med lungesygdommen KOL, som Birgit Christensen her.
Jeg ville godt have kunne løbe ned i byen og hygge mig, og sådan, men det kan jeg jo ikke. Altså, jeg har ikke luft, og jeg ville godt have været ude at danse og sådan nogle ting, men det kan man heller ikke.
Birgit Christensen har røget i 50 år og har en lungekapacitet på 18%.
De er simpelthen ødelagt på grund af de der cigaretter.
Rygning er årsag til en lang række sygdomme, og derfor vil mange politikere gerne hæve prisen på cigaretter, men et tab på 5 milliarder kroner har sat en stopper for det. Hvor Skatteministeriet mener, at mange vil køre over grænsen, så regner Kraka med, at vi stadig i et vist omfang vil købe cigaretter herhjemme, selvom prisen er højere.
Jeg fortsatte indtil de kostede, jeg tror jeg nåede at købe en pakke til 60 kroner.
Birgit Christensen stoppede med at ryge i 2022 efter en hospitalsindlæggelse.
Og hvad havde jeg fortsat, så havde jeg ikke siddet her. Altså, det er jeg næsten 100% sikker på.
Og hun vil ønske, at prisen på cigaretter bliver hævet, så især unge mennesker aldrig rører dem.
Jeg har ikke lyst til, at mit barnbarn skal begynde at ryge, for eksempel. Vel? Fordi jeg bed jo mærke i den ene gang, jeg skulle give ham en kram, så sagde han, mormor, du lugter ikke af røg. Og det tænkte jeg, den var god.
Det er Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse, der har bedt Kraka Economics om at gennemgå Skatteministeriets beregninger. Direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, har undret sig over ministeriets tal på de 5 milliarder kroner.
5 milliarder har fyldt så meget i debatten, og ligesom droppet eller bremset den diskussion, vi jo gerne vil have af, at hvordan får vi undgået, at 16.000 mennesker dør af at ryge cigaretter hvert eneste år. Og vi ved bare, at prisen er ikke den eneste mulighed for at påvirke det, men den vigtigste isoleret set grund til, at man faktisk skal sætte cigaretforbruget ned.
Skatteminister Rasmus Stoklund holder fast i, at det vil betyde tab på de 5 milliarder kroner, for han mener, at danskerne vil køre over grænsen, hvis prisen på cigaretter stiger, og dermed taber statskassen penge.
Det er meget svært at vide, hvordan adfærden den vil forandre sig. Men man må lovligt hente 800 cigaretter uden for landets grænser ind i Danmark, og hvis man kan spare omkring 2.000 kroner på at købe de lovlige antal cigaretter i enten Sverige eller Tyskland, så er der meget, der tyder på, og meget, der taler for, at rigtig mange danskere vil vælge at gøre det.
Katrine Lachmann havde set på den sag. Missiler og droner har hamret ned over Ukraines næststørste by, Kharkiv, efter et voldsomt russisk luftangreb tidligt i morges. Mindst 3 er foreløbig meldt dræbt i angrebet, der ramte beboelsesområder, og mindst 21 er meldt såret i det, byens borgmester kalder det voldsomste angreb siden krigens begyndelse. Ifølge det ukrainske luftvåben har der natten til i dag været afsendt 215 missiler, droner og bomber mod Ukraine. Også Kherson i det sydlige Ukraine har der været angreb. 2 personer her har mistet livet, oplyser regionens guvernør. Ruslands angreb er taget til de seneste uger, men i sidste uge der lykkedes det dog Ukraine at angribe flybaser i Rusland og ramme flere fly i et omfattende og meget bemærkelsesværdigt angreb. Og nattens angreb kan derfor ses som en hævnaktion fra russisk side. Det forklarer Johan Grønne Christensen, der er forskningsassistent ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
Det er et kæmpe prestigetab for Putin-regimet og for Rusland generelt, at det lykkes ukrainerne at lave det her. Så det vi ser her, det er en hævnoperation og en eskalering af konflikten fra Ruslands side for at vise, at Rusland kan godt slå igen på det her ukrainske angreb.
Men fra et militært perspektiv skal angrebet ikke ses som en større russisk succes, siger han.
Det er slet ikke i overensstemmelse med hverken venstrefløjen sådan 100-årig tradition eller heller ikke i overensstemmelse med Enhedslistens principprogram. Der står det jo direkte, at vi arbejder for international afspænding og nedrustning.
Ja, det skal jeg beklage. Det havde ikke noget med Ukraine at gøre det her sidste. Vi kommer tilbage til, hvad manden på båndet talte om. Frankrigs præsident Macron besøger Grønland søndag i næste uge, hvor han mødes med den danske statsminister og Grønlands regeringsleder. De tre regeringsledere skal sammen... Undskyld, nu bliver der lige bladret lidt i det, jeg står og læser op i. Vi kommer her. De tre regeringsledere vil blandt andet have fokus på sikkerheden i Nordatlanten og i Arktis, men de skal også tale om den økonomiske udvikling og klimaforandringer og energi, lyder det. Det vækker kritik i Enhedslistens bagland, at partitoppen lægger op til at styrke det danske forsvar, fordi verden er blevet mere urolig. For ifølge Helge Bo Jensen, der er valgt ind i kommunalbestyrelsen i Albertslund, så bør partiet gå mere ind for nedrustning i forsvaret.
Det er slet ikke i overensstemmelse med hverken venstrefløjen sådan 100-årig tradition eller heller ikke i overensstemmelse med Enhedslistens principprogram. Der står det jo direkte, at vi arbejder for international afspænding og nedrustning.
Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun er klar til at bruge 5% af Danmarks bruttonationalprodukt på forsvar og sikkerhed. Det svarer til 150 milliarder kroner om året, og det vil ifølge Helge Bo Jensen ikke føre noget godt med sig at bruge så mange penge på forsvar.
Det er jo så vanvittige summer,